Hej og velkommen til Torborgs dagbog. Det er den 26. februar, det herrens år 2024. Jeg kører nu på en landevej på Bornholm, væk fra Gudhjem. Jeg har været her siden tidligt i morges og holdt møde med vores dejlige personaler over, og dem, der forpagter både vores vandrehjem og de andre søde mennesker, der forpagter vores café, og vi har haft gode snakke, og solen skinner. Sådan en dag i Gudhjem og gå rundt der, hvor mågerne de pludrer lidt derude fra, og vandet skvulper stille og roligt. Og det er så klart, som man kan se, når man går på målen, er det fuldstændig klart. Det er helt fantastisk. Og jeg ved jo bare, at vejret også ændrer sig herovre, fordi jo, der er lidt bedre vejr på Bornholm end de fleste andre steder i Danmark, sådan generelt set. Men det betyder jo ikke, at solen skinner hele tiden. Og på næste fredag, så skal jeg på fisketur sammen med vennerne, og der kan du, altså hvis du skal til Bornholm, så kan jeg kun sige, hold dig væk fra Bornholm fra næste weekend, fordi når jeg er der sammen med gutterne, og vi skal fiske sådan 3 dage, så er det slagregn, som går over i slud, og noget hård cooling. Det er sådan cirka det fiskevejr, vi har hver eneste gang. Og altid sådan, når jeg kommer før eller efter, så er vejret sgu dejligt, som det er i dag, hvor det er helt vidunderligt, men sådan er det bare ikke, når jeg skal stå i vaders og stå og kaste bombarderfløjet derudaf, for at se, om jeg kan være heldig at lande en havørred. Det sker jo trods alt af og til, selvom der er blevet lidt færre af dem herovre. Det der overfiskeri, vi har i Danmark, og hvad det ellers er, det. Ja, der er mange diskussioner om, hvad årsagen er. Om det er landbruget, eller om det er, hvad hedder det, sælerne, eller det er fiskerne, eller det er noget helt tredje, fjerde. Det er jo nok en blanding af alle de her forskellige ting. Men en ting er i hvert fald sikkert, det er, at vores havmiljø har det af helvede til i Danmark, og det er bare, altså, ikke engang 11. time, 11. en halvte time, At vi bliver nødt til at slå bak og sidde og kigge, er der noget forurening, vi kan fjerne? Er der? Ja, nu må man ikke engang fiske torsk mere i Øresund. Stakkels alle dem, der har kutter og regnerer sig gennem, jeg ved ikke hvor mange år, med at sejle folk derude af, hvad helvede gør de? Og stakkels de landmænd, der nu skal til at betale mere for deres CO2-kvoter og deres forurening, det er også virkelig synd for dem. Men ja, sådan er det jo et eller andet sted. Der er overforurenet, overfisket og over alt muligt andet, og der er jo kun en til at betale, og det er jo sådan set ud over naturen, som jo så sandelig har betalt sin pris, kan man vist roligt sige. Ja, så er der altså også mennesker, om det er landmænd eller fiskere eller os som forbrugere, der nu sikkert skal til at betale mere for vores varer og alt muligt andet. Jamen, vi har trukket veksler på naturen, og nu kommer regningen, og der er ikke andet end at gøre og tørre øjnene og ja, og få det bedste ud af det. Og forhåbentlig så er det her en anledning til, at vi kan give naturen lidt en pause, og at vi kan blive dygtigere til at arbejde med og i naturen, sådan så vi kan få et mere bæredygtigt landbrug og fiskeri, og en mere bæredygtig måde at i det hele taget være mennesker på, så vi får forurenet lidt mindre, og i det hele taget giver lidt mere plads til naturen. Fordi en ting er selvfølgelig hele det her med, at vi skal nyde naturen og sådan, men det er jo også en del af det, hvis vi skal tage de økonomiske briller på, så er den danske natur jo altså også en meget stor del af årsagen til, at udlændinge kommer til Danmark og besøger os. Og hvis der ikke er fisk at fiske, og hvis der ikke er ren natur at besøge og så videre, så videre, jamen så mister vi en hel masse forskellige, ja, turister blandt andet, ud over den herlighedsværdi, vi selv har ved at bevæge os i naturen. Men altså, nu skal vi ikke blive pessimister. Altså, det er jo ikke mange år siden, at man skulle tjekke kolibakterietal, for man hoppede i bølgen blå. Det skal man nu stadigvæk lidt her og der, fordi vi er stadig lidt nogle svin og hælde noget skidt ud i vandet, når det regner meget, men hvis man holder sig væk fra det periode, så kan man faktisk bade helt ind i Københavns Havn, og det kunne man altså ikke i min barndom, skulle hele tiden sige. Der vil man altså komme op uden hud på kroppen eller et eller andet. Så tingene er faktisk blevet væsentligt bedre, end de var dengang, men vi kan altså gøre det endnu flottere. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Ja, man må jo sige, at jeg har rodet mig godt ud i kønsdebatten her, og jeg synes egentlig, at de fleste mennesker faktisk er meget saglige. Det gør mig egentlig glad. Altså det sidste indlæg, jeg har lavet på LinkedIn i dag, det er jo sådan lidt et spørgsmål også omkring, at det nytter bare ikke noget, man snakker ligestilling, og så står og begynder at kigge på resultaterne, og så står og siger, at der er så mange kvinder, der bliver topledere kontra mænd, og får fine bestyrelsesposter kontra mænd. Man bliver simpelthen også nødt til at kigge på udgangspunktet, og det er der, altså det er der, der er desværre er nogen, både mænd og kvinder, der bare ikke, altså enten, jeg tror ikke på, at de ikke forstår det, men det er ligesom, at de vil ikke forstå det. Der er bare nogle folk, der har, der på en eller anden måde har banket et narrativ op i deres egne hoveder om, at det er synd for kvinder generelt. Og der er helt sikkert kvinder, det er synd for, ligesom det, der er mænd, der er synd for. Og jeg er ikke med på, at nogle kvinder har det sværere end nogle mænd, og der er også nogle mænd, der har det sværere end nogle kvinder. Og kvinder er blevet holdt nede i årtusinder og alt muligt andet. Men hvis vi skal begynde at sammenligne tal, og det synes jeg er en glimrende idé for at finde ud af, hvad problemet, hvis der er et problem, egentlig er. Og det nytter bare ikke noget, at vi ender med at kigge på resultaterne. Vi bliver også nødt til at se på udgangspunktet. Jeg tror også, jeg nævnte det i den forrige debat. Men lad os nu tage for eksempel nogle faktuelle ting. Altså på inboard, hvor alle kan melde sig til, er 26% kvinder. Det ved jeg også, jeg nævnte sidst. På Capino, vores database omkring, hvis du ikke kender Capino, så er det et sted, hvor investorer og altså folk, der gerne vil investere i virksomheder eller låne penge ud til virksomheder, mødes med folk, der har en virksomhed, der har brug for noget kapital, enten som kapitalindskud eller som lån. Og det er en database, jeg selv var med til at lave for en del år siden, og den har min kone Janne og jeg købt ud af vores partner, så vi er ansat med det, der arbejder på den på fuld tid sammen med Saxis, men den er en anden historie. Nå, ikke så meget mere med det, andet end at går man ind og kigger på andel, at de investorer, der er derinde, er kvinderne ned i 4%. Altså, jeg tror ikke engang 10% af de kvinder, der er tilmeldt som investorer, ikke engang 10% af de kvinder, der er er investorer på databasen. Jeg tror, jeg talte sidst 5-6%. Og det samme gør sig altså gældende for dem, der søger kapital. Og det, der irriterer mig lidt, det er jo, at så er der nogle tal ude, for eksempel, som jeg også blev dunket over i hovedet med i dag, at det er kun 5% af alle dem, der får lov til, at iværksætter, der får lov til at låne penge eller et eller andet den stil. Og jeg siger, det tal kan jeg simpelthen ikke bruge til noget, med mindre for at vide, hvor mange procent af kvinder, der har søgt. Fordi jeg er ked af at sige, hvis man går ind og kigger på, for det første, andelen af iværksættere, der er kvinder, er meget, meget lavere end mænd. Og jeg kan ikke huske, hvor meget den er. Og lad være med at tænke på årsagen, fordi jeg ved, så vil jeg blive slået over i hovedet med, at det er også fordi, at deres forældre tvang kvinderne til at lege med dukker, i stedet for actionmænd eller et eller andet den stil. Og det er en værdig debat, vi kan tage på et andet tidspunkt. Men det tror jeg bliver svært at finde de der forskellige tal på. Så der kan være mange årsager til det. Men lad os bare holde os til tallene et eller andet sted. Der er bare meget færre kvinder, der er iværksættere. Og da jeg kigger ud på, hvilke virksomheder kvinder og mænd de stifter, så må jeg bare også erkende, at den gennemsnitlige mandlige iværksætter har lidt højere ambitioner end kvinderne, hvis vi kigger ind i, hvor mange skal der ansættes, hvor meget skal den skaleres osv. osv. De kommer bare ikke uden om, at der er flere kvinder, der starter op som frisører, massører, coaches, clairvoyante, og alt muligt andet. Og hvis du sidder som kvinde nu, så er der en vis procent chance for, at du bliver skidesur. Men tallene taler deres. Sådan er det bare. Du kan gå ind på Danmarks Statistik, og jeg må indrømme, at jeg har ikke været inde og kigge på dem for nylig, så jeg kan ikke sige, at det er 13,2% mod et eller andet. Men fakta er bare, at også hvis man går ind og kigger på uddannelser og så videre, der er flere mænd, som tager de hårde økonomiske uddannelser end kvinder. Hvor kvinder er mere over i jura, pædagoger og alt muligt andet. Og det er bare fakta, man går ind og kigger på. Og der er ingen tvivl om, at der sker en udvikling i øjeblikket, hvor at fordelingen bliver en lille smule mere lige. Men fakta er bare, når vi skal ind og kigge på tunge bestyrelser og tunge lederposter, det er jo ikke noget, man kvalificerer sig på et eller andet form for kursus eller en uddannelse, man tager. At få en tung bestyrelsespost i børsnoteret selskab kræver Udover sikkert en MBA og alt muligt andet, det kræver det ikke, men det vil være typisk, hvad sådan en kandidat har, eller en tung økonomisk uddannelse, eller juridisk eller andet, så skal der altså ligge rigtig mange års tung erhvervserfaring. Altså, så drømmer du op at sidde i en C20-bestyrelse, så kan du ikke komme og sige, hvorfor får jeg ikke den post, fordi jeg har været 7 år på universitetet, eller på handelsskole eller andet. Der skal altså lige smækkes mange, mange, mange års tung ledererfaring oveni. Og oveni det skal der smækkes en helvedes masse netværksarbejde med. Det vil sige, det nytter ikke noget, at man er gået tidligt hjem og så videre. Bagefter arbejdet kræver det, at man tager del i VL-grupper, at man tager, altså at man opsøger tunge netværk, man kan være i. Fordi det er meget gennem netværkene, at man får de her poster. Så det er jo en blanding af rigtig mange ting. Og det er jo også derfor, jeg for eksempel ikke får tilbudt. En ting er selvfølgelig mit gadedreng i mig, så det kommer mig ikke til gavn. Den er jeg fuldstændig med på, så det er selvfølgelig en medvirkende faktor. Og jeg har heller ikke en bane. Jeg har tung erhvervserfaring, vil jeg sige dog. Vel og mærke et fag, hvor man siger, tung IT-ledelse burde måske være interessant i næsten hvilken som helst større virksomhed. Eller IT-erfaring og sådan noget. Men altså, men jeg har ikke netværket. Jeg sidder i en VL-gruppe, men jeg spiller ikke golf. Jeg går ikke på jagt, og jeg opsøger ikke Old Boys netværk på den måde. Og min VL-gruppe ved også godt, at jeg heller ikke faktisk er interesseret i de poster. Og det er ikke for at sidde og sige, at Rønnebærne er sure. Jeg tager faktisk slet ikke eksterne bestyrelsesposter. Det har jeg ikke gjort de sidste år, simpelthen fordi, det er der flere årsager til. Men en af dem, det er, at jeg bliver hele tiden bedt at vise mig om at sidde i forskellige bestyrelser og sådan noget, så min tid er knap. Og så har jeg også fået sådan lidt en angst, for at tage dem, fordi at det er meget tungt juridisk ansvar, der ligger på ens skulder. Og jeg frygter simpelthen, at jeg kan komme i en situation, hvor at jeg kan komme til at hæfte personligt for nogle ting, jeg burde have vidst, som jeg måske alligevel ikke rigtig har haft kvalifikationerne til at vide mig ud af. Så der er mange årsager til det også, men der er ikke nogen, der bærer mig om de der poster der. Der er ikke nogen, der kommer og spørger, jo, så er der sådan nogle små iværksættervirksomheder, eller risky business af en eller anden art, eller et eller andet, hvor man siger, at det bare ikke rigtig matcher mit niveau, for at sige det så bare. Fik jeg tilbudt en eller anden tung bestyrelsespost med et ordentligt honorar, sammen med nogle mennesker, jeg kunne stole på, så kunne det godt være, at jeg ville sige ja, men det skulle virkelig være den rigtige, men jeg tror ikke helt, det kommer til at ske, for at sige det. Og jeg er heller ikke sulten, jeg skal overtale det, så det, der, er meget, der er meget der. Så det er ikke mit slet skjulte forsøg på, at tiltuske mig sådan en post, at jeg er ikke interesseret i det, og jeg tjener så mange penge i øjeblikket på andre ting og sager, at bestyrelser er uendelig elendigt lønnet. Altså, hvis jeg virkelig kunne op i en tung bestyrelsespost, ville jeg måske kunne få 300-350.000 kroner om året, og det kan godt være, at der går lidt Lars Løkkesko i det, men det er småpenge for mig i forhold til den juridiske og økonomiske risiko, jeg rent faktisk påtager mig. Og jeg ved godt, man kan forsikre sig ud af noget, men man kan ikke forsikre sig ud over, at man gør noget helt forkert. Og det kunne jeg jo godt finde på at gøre, fordi jeg er ikke jurist. Jeg er ikke økonom. Og der er mange ting, jeg ikke ved, og jeg kunne godt stå i en situation, hvor jeg skrev under på noget i god tro, hvor man bagefter kunne stå og sige, Martin, du burde have vidst med den anciennitet, du har, og den viden, du har. Og derfor blev jeg gjort økonomisk ansvarlig for det. Og det føler jeg mig ikke trygt ved. Så pænt nej, tak. Men tilbage til, at der, hvor rigtig mange går galt, det er jo det der med at kigge på ligestilling og kigge på lige. Altså, der er jo decideret kvinder, der har skrevet og sagt til mig, ja, Martin, før der kommer 50% kvinder i topbestyrelser og 50% på ledergangen, så er der ikke ligestilling. Og i det lægger man jo, at 50% at alle kvinder på et eller andet tidspunkt skal være både kvalificeret og interesseret. Og det kan der godt være, men hvor er de undersøgelser henne? hvor de undersøgelser, der viser, at der er lige så mange kvalificerede kvinder til de poster som mænd, punkt 1, og punkt 2, at der er lige så mange, der er interesseret i de poster, som der er mænd. Det er sjovt nok aldrig rigtigt, de undersøgelser, i hvert fald jeg har set til i Danmark. Det er altid noget med fordelingen nu, i stedet for. Og der må jeg bare kende, altså, at der er faktisk, når jeg snakker med dygtige kvinder, mange, der giver mig ret og siger, jamen, du har da fuldstændig ret, Martin. Jeg kender rigtig mange dygtige kvinder, som er kvalificeret, men simpelthen ikke ønsker at lægge de timer, der skal til for at lave det netværk, der skal til, og samtidig vil yde de timer, der skal til for at gøre de her ting, og måske heller ikke har den risikovillighed, der skal til. Det er jo lidt det samme med en, der skrev i dag til mig, at ja, der er så mange færre kvinder, der bliver interviewet, for eksempel til medier, som eksperter. Og jeg kender mange journalister, og de siger samstemmende, når de ringer til kvindelige eksperter, er der meget, meget større chance for, at de siger pænt nej tak. Simpelthen fordi, de ikke har lyst til at tage chancen for at komme i et medie og blive til grin, eller hvad det nu må være. Altså den risiko, der ligger i, når man udtaler sig til et medie, at man får sagt noget forkert, eller man bliver hængt op på et eller andet, eller man måske ikke er styr på sine fakta, eller hvilke ting, der nu ligger til grund til, at man ikke ønsker at deltage i det. Og det er sgu også en ekstrem sport. Altså, I'm sorry, jeg føler nok lige der, jeg er på landsholdet, når man taler om det, at have med medier at gøre. Jeg har med medier at gøre hver eneste dag. Jeg snakker med journalister, eller i kontakt med journalister, mindst en gang om dagen i hverdagen. Måske ikke lige så meget i weekenderne, men 1-2 gange om dagen kommunikerer jeg med journalister på den ene eller den anden måde. Det har jeg altså gjort i 25 år. Så jeg lige der, der spiller jeg på landsholdet og ved rigtig meget, hvad det vil sige at gøre. Og jeg kan fortælle sådan en ting, da jeg var i debatten med Clemen Kjærsgaard, og det har jeg altså prøvet mange gange efterhånden, når jeg har været på, og jeg har været i mange andre af den slags debatprogrammer. Da jeg stod der og var klar til, at det var min tur til at sige noget, der begyndte mit Apple-ur at vibrere og lyse rødt. Og det var fordi, at min puls var faretruende høj, og det sagde simpelthen, at jeg ikke kan huske, hvad pulsen var, om det var 120 eller 30 eller sådan lignende. Men der var i hvert fald en advarsel. Din puls er helt unormalt høj, selvom du ikke bevæger dig. Og det vil sige, at mit Apple-ur prøvede egentlig at fortælle mig, at jeg var ved at få et hjertetilfælde eller et eller andet den stil. Og det viser jo også bare, at selv så gavet en person som jeg, der har været på tv, og jeg mener det kan du tælle i tusinder, altså at de gange, hvor jeg har stået, både live og ikke on tape, om man vil. Selvom det, at det er noget, som at jeg er meget, meget tryg ved, så er der altså stadig noget, der kan give mig et puls så meget som mit Apple-ur ved at tro, at jeg er ved at stille træskoene. Så jeg kan af alle godt forstå, at man kan have problemer med det. Men fakta er bare, at mænd har uomtvisteligt et større mod til at tage telefonen, når journalisterne ringer og udtaler sig. Og så er det jo heller ikke underligt, at man står i en situation, hvor der er flere mænd, der bliver citeret, på de forskellige medier. Og så er jeg helt åben for at tage diskussioner, hvorfor tingene er sådan. Og der er nogen, der, altså, og der er masser af forklaringer på det. Men jeg synes bare, at hvis jeg skal være lidt firkantet, at mange kvinder har en tendens til at lægge en eller anden form for pres ned over andre kvinder ved at tro, at når de har lyst til at udtale sig til medier, at når de har meninger om, at der skal kvoter på, eller at kvinder er på en eller anden måde stået inde i glasloft, når vi snakker bestyrelser og toplederposter på grund af deres køn og så videre, og at alle, altså at der er mindst lige så mange kvinder, der er interesseret i jada, så er der altså også, og det behøver jeg en del fra, og ja, det er anekdotisk, det skal jeg være den første til at indrømme, der føler det som sådan en form for pres, at ligesom sige, men jeg har jo ikke lyst til det her, burde jeg have lyst til det her, er der noget galt med mig som erhvervsperson, fordi jeg ikke har lyst til at tage et tungt lederansvar, osv. Så måske vi skulle prøve at lave nogle undersøgelser, der egentlig viser, hvor mange kvinder har lyst til det her med alt, hvad det indebærer. Nu mener jeg ikke bare at gå ud og spørge, hej, kunne du tænke dig et toplederjob med en fed lønsjek, men også lige tage med og sige, har du lyst til at ud over den uddannelse, der i hvert fald fremmer mulighederne, så lægge den massive indsats i at netværke, at give de timer, den indsats, den risiko, det afsavn, og så videre og så videre, for at i overvis at klatre op og blive topleder, for derefter at muligvis, hvis man virkelig har gjort det godt, gå ind og tage en topbestyrelsespost. For det hele regnestykket skal jo med det her på en eller anden måde. Og det... Sådan er det jo. Og så kan vi jo altid diskutere om vi så skal... og det hører jeg også rigtig mange, både mænd og kvinder, sige, jamen så må vi lægge arbejdslivet om, at vi skal gøre plads til kvinderne som topleder ved, at det er okay at gå hjem kl. 3 og slukke telefonen og alt muligt andet. Men altså, hvad skal jeg sige? Jeg tror sgu ikke rigtigt på det. Altså, at være chef i en stor forretning er bare noget, der gør, at man skal stå til rådighed. Og jeg siger ikke, at man skal stå til rådighed 80 timer om ugen. Det føler jeg slet ikke er nødvendigt, og det tror jeg heller ikke nødvendigvis mange gør. Men det er heller ikke 4 dages arbejdsuge og fuld fleksibilitet til at gøre de ting, man vil på de tidspunkter, man vil. Der er bare en del perioder, hvor at det kræver en ekstraordinær indsats. Det kræver, at man har sin mobiltelefon og er villig til at smide, hvad man har i hænderne, hvis der opstår situationer. Det kræver, at man er klar over, at man nogle gange bliver nødt til at afbryde en ferie. Helt eller delvist, fordi at der sker noget. Det kræver, at man af og til dukker op om aftenen og deltager i møder eller med til at slukke ildebrande og den slags. Ikke? Og jeg tror bare ikke helt på, at man kan at det reelt set rent praktisk kan lade sig gøre at lave toplederstillinger på en måde, så det helt undgås. Almindelige mellemlederstillinger, den er jeg helt med på, og de mellemledere, jeg har ansat i din EU, er fandme sjældent, jeg tager fat i dem om aftenen og så videre. Så på mere mellemlederniveau, tror jeg sådan set, altså, kan du sagtens lade sig gøre at lave jobsene sådan, så det passer alle, tror jeg. Det er jeg da i hvert fald bevist i din EU. Hvor en pæn del af altså mit C-leder, C-level management halløj, det er jo 50% kvinder, for eksempel. Ikke? Det er jo 3 kvinder og 3 mænd, og det er jo ganske tilfældigt, vil jeg så sige. Men det er jo lavet på sådan en måde, så man har rig mulighed for at passe og hente børn og være sammen med dem i weekenden og om eftermiddagen og tage fridage, hvor man går ture med dem og hygger og så arbejder lidt mere på et andet tidspunkt. Så i det lag, helt sikkert. Men når man kommer lidt højere op, så tror jeg måske, det bliver en lille smule svært. Så det er jo det, der skal med i det regnestykke, når man skal lave den undersøgelse, jeg rigtig godt gad at se. Hvad er det egentlig? Hvor mange er det egentlig, der reelt ønsker det, når man kigger på hele parken? Og før vi ligesom har fået det tal, jamen så synes jeg ikke, det giver nogen mening at gå ind og kigge på kvoter eller noget som helst andet. Man kan bare se i Norge, hvor man har begrebet af guldskørterne. Og det er fordi, man har et krav i Norge om, at 40% af alle bestyrelser i virksomheder af en vis størrelse skal bestå af kvinder. Og der er det jo ikke lykkedes at finde nok kvalificerede eller nok interesserede kvinder, der kan bestride de poster. Og det betyder, at det er tordenskjold soldater, der går igen, som sidder i de forskellige bestyrelser. Og det er dem, man kalder guldskørterne, for de laver boksen på det. Og det skal være dem mere end en velund, men... Det skal jo også med til historien, når man kigger på de forskellige lande og sammenligner, at der er rigtig mange tordenskjoldsoldater, så meget, så de faktisk har fået sådan et navn. Og det skal ikke forstås for mit vedkommende nederlagende på nogen som helst måde. Det er bare et fakt. Og jeg synes, der er for mange følelser i den her debat. Jeg kan godt forstå, at de kommer, men jeg synes, det ville være rart, hvis man kunne begynde at arbejde med nogle reelle fakta i stedet for alt det andet. Og jeg ved også godt, at mit er jo ikke kun fakta heller, fordi at vi mangler fakta i denne her debat, men jeg prøver at fremlægge det så godt, som jeg umiddelbart kan. Nå, lad det nu ligge alt sammen. Jeg glemte jo helt at fortælle, at jeg var jo færdig med min foredrag for Jan Elhøj. Det gik rigtig, rigtig godt. Alle mine bekymringer, som så mange andre her i livet, blev gjort til skamme. Det var skide hyggeligt. Jeg synes, vi var gode. Vi har fået en masse positive tilbagemeldinger. Og nej, jeg tror ikke, vi laver flere af dem. Det var skægt. En god idé, vi fik. Og vi havde to gode aftener i Bremen, hvor vi havde omkring 1000 mennesker igennem. Så det var... Det var fantastisk, og så har det ellers været en fornøjelse at være i tv med min søster, som jo sælger tomatfrø, og næsten kan leve af det nu i Katrines have, som hendes webshop hedder, og det er jo en fornøjelse at se, hvor meget succes hun har. Og det er sgu, når vi nu snakker kvinder, ikke, så er det jo bare fantastisk, ikke, at hun som pædagog i en alder 50 år springer ud som iværksætter, selvom hun er alenemor, har sin... Ja, et par måneders ekstra pædagogløn efter hun sagde op og som buffer, og så vel at mærke med en søn, der har Downs, som er meget plejekrævende. Jeg synes, hun er super sej og kommet rigtig, rigtig godt på vej, og så må hun jo supplere med lidt vikararbejde, hvis hendes salg af tomatfrø ikke helt kan bære. Men hun har solgt for 70.000, så vidt jeg forstod. Her de første 7 uger nu, så det synes jeg, der er meget pænt. Så stort tillykke, Katrine, hvis du hører det her. Det gør du nok ikke, men hvis der er nogen, der kender Katrine, min søster, så giv en lille kys på kinden og hils hende for mig. Jeg ser hende jo også ofte, men et eller andet skal man jo sige i sin podcast. Nå, kan du have det rigtig godt. Det var hyggeligt at snakke for dig, og på gensyn.